这是 JADA at the World Service in Tunisia 之声，各位听众接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目，请学习云林语节目里。
Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习云林语节目里相逢。这个节目是雅加达 LR World Service 新都尼西亚之声与印尼教育与文化部的语言研究和指导机构合作主办的。本期的主题是 Dengan siapa? Dengan siapa? 中文的意思是跟谁？请欣赏。各位听众朋友，首先我给您播送题为 Dengan siapa 中文的意思是跟谁的会话，请收听。
Dengan siapa kamu kesini?
Sendiri. Kamu?
Dengan keluarga.
Di mana mereka?
Itu di sana.
各位听众朋友，我们收听了刚才的会话。我想介绍与本期话题的生词和智慧。我讲读出两字印尼的，你可以随之我读出的。Dengan siapa? Dengan siapa? 中文的意思是跟谁。Kamu kesini? Kamu kesini? 中文的意思是你来这里。Sendiri? Sendiri? 自己。Dengan keluarga? Dengan keluarga? 和家人。Di mana mereka? Di mana mereka? 他们在哪里？ Itu di sana?Itu di sana, 中文的意思是在哪边。各位听众朋友，在印尼语为了提问谁陪你来的或者去的，你可以说 dengan siapa。Dengan siapa? 意思是跟谁？例如 Dengan siapa kamu kesini? Dengan siapa kamu kesini? 谁陪你来这里？其他的例子是 Dengan siapa kamu ke Indonesia? Dengan siapa kamu ke Indonesia? 你和谁来印尼的？为了回答如果你一个人来的，你可以说 Sendiri, Sendiri 中文的意思是我自己。在完整的句子可以说 saya kesini sendiri, saya kesini sendiri, 我自己来这里的。如果你来的和其他人，你可以用 dengan, dengan, 意思是和，然后被随着名字或者你跟他的联系。比如说 dengan Nina, dengan Nina, 意思是和 Nina。或者 dengan teman, dengan teman, 和朋友，或者 dengan keluarga, dengan keluarga, 意思是和家人。另一个例子 dengan siapa kamu kesini, dengan siapa kamu kesini, 中文的意思是你和谁来这里，你可以回答 dengan teman, dengan teman, 意思是和朋友。你也可以回答 saya kesini dengan keluarga, saya kesini dengan keluarga, 中文的意思是我和家人来这里。各位听众朋友，结束本期请学习印尼语的节目之前，我想再次播送本期话题的会话，请收听。
Dengan siapa kamu kesini?
Sendiri. Kamu?
Dengan keluarga.
Di mana mereka?
Itu di sana.
各位听众朋友，有主题dengan siapa 中文的意思是跟谁的 Mari berbahasa Indonesia 播送完了，希望本期的主题可以增加你对印尼语的了解。如果还有不清楚的话，请浏览我们的网站 foreignnews.id/mandarin 再次学习。我们将基本练习使用印尼语进入说出你的国家在你那边的旅游景点、那边的天气和当地特色的视频，比如说是这样的 Selamat pagi, negara saya Indonesia memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca di sekitar Candi Prambanan panas. Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta.各位听众朋友，请把录音发给我们 foi@foinews.id 为选定的发件人有邮寄的奖品。谢谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Radio World Service Indonesia 之声。